creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am vorbit despre cauzele apariției ereziilor în creștinism după edictul de la Milano din anul 313. V-am vorbit de asemenea câte ceva despre arianism și donatism. În ediția de astăzi revin asupra subiectului ca să vă prezint mai pe larg conflictul arian. În anul 320, Alexandru, episcopul Alexandriei, a ținut un conciliu al episcopilor locali în care a condamnat părerile lui Arie, un prezbiter foarte cunoscut din Biserica Alexandrină. El a scris o circulară către ceilalți patriarhi în care își explica acțiunea. Arie era reclamat pentru părerile lui cu privire la relația dintre Dumnezeu Tatăl și Hristos Fiul. În secolul al doilea, teologi creștini, ca Justin Martirus, spre exemplu, s-au folosit de vechea idee împrumutată din filozofia păgână referitoare la Logos pentru a exprima această relație. Hristos era Logosul, un fel de gvasi Dumnezeu care funcționa ca agent al lui Dumnezeu Tatăl. Această concepție a devenit bază pentru dezvoltarea a ceea ce se va numi doctrina Trinității, dar privită prin prismă subordinaționistă. Origene a avut aceeași abordare când a vorbit despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El a învățat că Tatăl era superior, iar Duhul ocupa poziția cea mai de jos și astfel Trinitatea era prezentată ca o ierarhie. Desigur, există o explicație care constă în apropierea doctrinelor creștine, încă nefixate clar, de filozofia grecească. Construcția neoplatonică a multiplului din 1, descinderea cosmosului prin trepte și entități intermediare din divinitatea supremă, în sine neapropiată și incomprehensibilă, de modul de gândire care reinterpreta platonismul în spirit religios, satisfăcea pe deplin nevoile fizice și religioase ale antichității grecești târzii. Pe fondul acesta, Justin credea că Fiul și Duhul Sfânt erau generați veșnic de Tatăl, ceea ce îl situa pe o poziție diferită față de scriitorii de dinaintea sa, Irineu și Tertulian, care credeau că a existat un anumit moment în timp, puțin înainte de crearea Universului, când Tatăl l-a generat pe Fiul. La începutul secolului al IV-lea, toate aceste idei circulau liber, dar niciuna dintre ele n-a fost oficializată, neexistând un mecanism pentru a oficializa doctrina. Dintr-un anumit punct de vedere, părerea lui Arie reprezenta o regresie către opiniile lui Justin, pentru că el credea că a fost un moment în istorie când Fiul a început să existe și că Fiul era inferior Tatălui. Totuși, el a mers mai departe decât Justin. În vreme ce teologii secolului al III-lea afirmau cât se poate de clar că Fiul este Dumnezeu, Justin era mai puțin edificat în ceea ce privește această chestiune, nu și Arie. El credea că Fiul nu este divin, ci o creatură ca toate celelalte. În concepția lui, Fiul era o creatură mai importantă, un fel de arhanghel, dar nu era Dumnezeu, fiindcă Fiul lui Dumnezeu nu poate fi coetern cu Dumnezeu Tatăl, de vreme ce calitatea de fiu implică succesiunea în timp. A fost deci un timp în care Fiul nu era, susținea Arie. Tatăl, Dumnezeu singur nenăscut și negenerat, adică Agenetos, l-a adus la existență pe fiul din nimic prin voința sa, printr-un act de creație, nu prin naștere. Arie credea că aceasta era ființa care s-a întrupat în Isus. Arie se considera un teolog conservator și a făcut apel împotriva condamnării lui. Aflat în exil în Palestina, el a scris cântece care exprimau ideile lui despre relația dintre tatăl și fiul, care s-au dovedit foarte populare. Pentru a rezolva această problemă care frământa tot imperiul, împăratul Constantin a convocat un conciliu al tuturor episcopilor din toată lumea. Conciliul a avut loc la Nicea, relativ aproape de Constantinopol, pe coasta anatoliană, în anul 325. Chiar împăratul Constantin a fost prezent împreună cu 318 episcopi. Majoritatea dintre ei erau din partea răsăriteană a imperiului. Acești episcopi au căzut de acord în ceea ce privește justețea condamnării lui Arie și în acest sens au convenit că era nevoie de o nouă declarație de credință care a căpătat acest conținut. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, s-a întrupat, a pătimit și a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer și va veni să judece vii și morții. Mă opresc aici, nu citez și partea privitoare la credința în Duhul Sfânt, pentru că problema ridicată la conciliu era de ordin cristologic. Crezul acesta, numit și simbolul nicean, a devenit unul dintre cele mai importante texte creștine și este încă recitat și azi în biserici. El este asemănător unui alt crez, și anume crezul apostolilor, care a apărut cam la aceeași dată. Acest rezumat al credinței a apărut cândva în primele secole creștine și exista deja în secolul al IV-lea. Deși nu avea aceeași autoritate ca cea a crezului nicean, el a fost intens folosit, în special în bisericile din apus. În același timp, episcopii au condamnat pe oricine afirma că a fost un timp când fiul nu a existat, una dintre doctrinele importante ale lui Arie. În vremurile moderne s-au afirmat lucruri neadevărate despre conciliul de la Nicea, afirmații prin care s-a încercat să se demonstreze că intervenția împăratului Constantin ar fi determinat creștinismul așa cum îl cunoaștem astăzi. De exemplu, s-a spus că episcopii erau foarte divizați în ceea ce privește problema ariană și că partida ariană a fost redusă la tăcere doar prin forță la ordinul împăratului, că Arie ar fi fost bătut și că însuși Constantin ar fi dictat ce cărți trebuie să conțină canonul Noului Testament. Astfel de povești au încercat să rescrie fraudulos istoria bisericii primare. În realitate, sursele antice ne spun că doar 17 episcopi l-au susținut pe Arie în timpul dezbaterilor, iar la sfârșitul conciliului au mai rămas doar 2 susținători. Arie a fost, într-adevăr, interogat, dar nu există nicio dovadă că ar fi fost bătut. Conciliul de la Nicea a dezbătut, e adevărat, și alte subiecte, ca spre exemplu cele despre organizarea bisericii și data Paștelui, dar n-a stabilit și canonul Scripturii, care a fost rezolvat o jumătate de secol mai târziu. În plus, deși Constantin a prezidat sesiunea de deschidere și cea a votului final, se pare că a fost absent la dezbateri și că, în afara unei pledoarii pentru unitate, n-a avut alte contribuții. Odată cu rezoluția Conciliului de la Nicea, ar fi trebuit să se oprească totul, dar Arie a continuat să-și impună punctele de vedere, cu atât mai mult cu cât avea și el partizanii lui. Într-o asemenea conjunctură, împăratul a crezut că acești partizani vorbesc în numele majorității și că la Nicea a fost orbit de o minoritate. În anul 336, el a ordonat bisericii să anuleze condamnarea lui Arie. Și dintr-o dată, biserica s-a pomenit confruntată cu o problemă nouă și fără precedent, și anume că împăratul nu mai persecuta biserica, dar îi spunea ce să facă. Constantin era unicul conducător al Imperiului Roman și se considera și singurul conducător al bisericii. De fapt, el s-a autointitulat episcop. Această problemă presantă a fost atenuată la momentul oportun prin moartea lui Arie într-o toaletă publică din Constantinopol din cauza unei hemoragii. Constantin a murit și el în anul următor. Deși Constantin a murit, atitudinea și problemele pe care le-a impus bisericii n-au dispărut. Fiii lui se numeau Constantin al II-lea, Constant și Constanțiu, și printr-o decizie dramatică, Constantin a împărțit imperiul între acești fii ai săi. Constantin al II-lea a primit partea de apus a imperiului, Constant a primit mijlocul, iar Constanțiu a primit partea de răsărit. Toți trei au fost crescuți în rit creștin și erau foarte devotați, așa că au continuat să susțină creștinismul și au încercat să descurajeze practicile păgâne. În anul 340, Constantin al II-lea a declanșat un război împotriva lui Constant și a fost ucis, iar partea lui de imperiu a fost inclus în cea a lui Constant. Imperiul Roman avea acum doi împărați. Acest eveniment a fost extrem de semnificativ, fiindcă în jumătatea de imperiu de la apus, în care domnea Constant, se vorbea limba latină, în timp ce în jumătatea de răsărit, unde domnea Constanțiu, se vorbea limba greacă. Deși oficial era un întreg, Imperiul Roman se confrunta acum cu începutul unei divizări în două civilizații distincte. Între timp, disputa teologică a ajuns într-o nouă fază. Arie era mort, dar mulți, inclusiv mulți episcopi, aveau părerea asemănătoare cu ale lui. Oponenții i-au etichetat drept arieni, deși ei nu erau întru totul de acord cu Arie, iar mulți chiar negau că ar avea vreo legătură cu el. În fond, odată stabilită o ierarhie în biserică, cum ar fi putut un episcop să fie discipolul unui prezbiter? Au apărut noi teologii cu noi argumente, care susțineau convingerea că Fiul nu a fost Dumnezeu. Bazându-se pe logică, episcopul Ețius al Antiohiei a arătat că Dumnezeu este intrinsec, necauzat și spunea: dacă ceva este creat de altcineva, nu poate fi Dumnezeu, dar Fiul a fost născut de Tatăl. Cum poate deci Fiul să fie Dumnezeu? Acum intra în joc o nouă generație de antiarieni. Cel mai însemnat era Atanasie, care a devenit episcop al Alexandriei în anul 328, iar în anul 335 a fost destituit pentru conduită necorespunzătoare. De fapt, i-au fost puse în seamă acuzații inventate de către cei care nu-l agreau. Și și-a petrecut o bună parte din activitate ascunzându-se. Atanasie a scris multe cărți împotriva opozanților săi, chiar dacă era mereu pe fugă. Răspunsul lui la afirmațiile arienilor a fost că a fi născut nu însemna neapărat a fi creat, așa cum sugera simbolul de la Nicea, așa că fiul putea fi una fără alta și deci putea fi Dumnezeu. El punea accentul pe faptul că fiul trebuia să fie Dumnezeu. La fel ca majoritatea gânditorilor creștini din perioada aceea, Atanasie credea că Iisus i-a mântuit pe oameni datorită a ceea ce era el. Cu două secole mai devreme, Irineu proclamase că în Hristos se întâlneau divinitatea cu umanitatea. Prin Hristos, divinitatea este introdusă în umanitate, restaurând ceea ce a fost pierdut în Adam. Punctul de vedere al lui Atanasie era exprimat simplu. Cum se putea întâmpla toate acestea dacă Iisus nu era într-adevăr Dumnezeu? Constant, împăratul de Apus, a fost de acord cu acest punct de vedere și era astfel în acord cu spiritul împărăției lui. Cei mai mulți dintre arienii de toate felurile se găseau în partea de răsărit a Imperiului, care era vorbitoare de limbă greacă. Existau arieni și în Apus, dar acolo mișcarea era mai redusă și mai puțin vocală. Teologii de limbă latină au scris împotriva lor, dar fără prea mare succes. Un important scriitor anti-arian, Ilarie de Poitiers, a încercat să fie imparțial și să-i trateze bine pe arieni, dar n-a prea avut efect. Un filozof, Marius Victorinus, a scris lucrări foarte argumentate împotriva arienilor, dar erau atât de complicate încât nimeni nu le-a înțeles. Spre deosebire de fratele său, Constanțiu era arian. Sub domnia lui, lideri anti-arieni, așa cum a fost Atanasie, au fost destituiți și înlocuiți în repetate rânduri cu arieni. Astăzi este greu de apreciat cât de mult reflectau părerile lui Constanțiu credința majorității creștinilor din răsărit. Dar se știe sigur că cei din Alexandria s-au opus arianismului. Ei l-au sprijinit pe Atanasie de Alexandria. Unul dintre nefericiții succesori ai lui Atanasie, Gheorghe Capadocianul, a fost linșat de o gloată care l-a legat de o cămilă pe care au prăjit-o. În răsărit, arianismul era puternic și mulți dintre creștini aveau suspiciuni cu privire la teologia latină. Credeau că toți creștinii din Apus negau că se putea face o distinție clară între tatăl și fiul, care sunt aceeași persoană în diferite ipostaze. Prin termenul sabelianism se făcea trimitere la un teolog din secolul al III-lea, Sabellius, care nega distinția existentă în Trinitate. Sabelianismul, de fapt, este cunoscut și sub numele de modalism și este credința netrinitaristă, conform căreia Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt diferite moduri sau aspecte ale unui Dumnezeu și nu trei persoane distincte. S-au făcut alte încercări pentru a găsi o nouă soluție. Au fost convocate noi concilii, în special după anul 350, când Constant a fost ucis de un uzurpator. Constanțiu a devenit împărat al întregului Imperiu Roman și a decis că trebuie să țină concilii în ambele jumătăți ale Imperiului pentru a reduce la tăcere resentimentele anti-ariene. Cele mai multe concilii au fost într-o anumită măsură ariene. Declarația fundamentală de la Nicea, potrivit căreia tatăl și fiul erau homoousios, adică de aceeași substanță, de fapt termenul în jurul căruia se purta disputa, a fost ignorat sau interzis. Era de așteptat acum ca episcopii să semneze noi crezuri. La Conciliul de la Milano din anul 335, când episcopii chiar s-au încăierat, Constanțiu a ieșit cu sabia în mână din spatele unei draperii și a forțat să semneze crezul dorit de el. "Este împotriva canonului," au protestat episcopii. Eu sunt canonul, a replicat împăratul. Ca și tatăl său, Constanțiu privea biserica drept un departament al statului care trebuia să îi se supună. Din punctul de vedere al bisericii însă, împăratul nu era capul bisericii. Dar ce puteau face episcopii când împăratul avea toată puterea? Poporul ignorant îl considera unsul Domnului dacă îi plăcea cum se raporta la biserică sau îl considera un monstru dacă le displăcea. Realitatea era că nu prea era interesat poporul dacă împăratul avea sau n-avea dreptul să intervină cu politica de stat în treburile bisericii. O abordare a bisericii ca aceea lui Constanțiu este numită cezaropapism și înseamnă a-l trata pe împărat ca pe un papă, adică drept capul bisericii. Acest aspect a devenit nota specifică în partea de răsărit a Imperiului, unde episcopul de Constantinopol i se subordona împăratului. Moartea lui Constanțiu, în anul 361, a declanșat o nouă perioadă de instabilitate politică. A fost urmat de vărul său, Iulian, care s-a ambiționat să întoarcă Imperiul la păgânism. În vremea aceea încă exista obiceiul, ca la moartea împăratului, partidele politice rivale să lichideze cât mai mulți dintre potențialii rivali la tron. La moartea lui Constantin cel Mare, familia lui Iulian, inclusiv tatăl său, adică fratele lui Constantin, a fost asasinată. De aceea, Iulian îi ura pe cei care au recurs la asasinat și erau, sau cel puțin așa se declarau, creștini. Iulian a fost inițiat în misterele eleusine ca student la Atena. Ca împărat, a făcut totul pentru a reinstaura închinarea la zeii tradiționali pentru a se opune creștinilor. Trecuse însă vremea persecuției creștinilor, așa că a dat ordin ca toți episcopii exilați pe vremea lui Constantin să se întoarcă. A sperat că această strategie va provoca confuzie, ceea ce s-a și întâmplat, dar rezultatul a fost că a ajutat involuntar partida antiariană. Iulian a murit într-o bătălie cu perșii în anul 363 și astfel s-a încheiat atât dinastia constantiniană, cât și tentativa de repăgânizare a Imperiului. Fiindcă a renunțat la educația sa creștină, Iulian a fost cunoscut în istorie ca apostatul, adică cel care a renunțat la creștinism. A fost urmat la tron de comandantul armatelor sale, Iovian, care a murit doar după 8 luni, sufocat cu monoxid de la focul din cortul său și a fost urmat de un alt general, Valentinian. Imperiul a fost încă o dată împărțit, căci Valentinian a preluat controlul asupra apusului, iar fratele său a devenit împărat al răsăritului. Valentinian și-a petrecut cea mai mare parte a timpului cu reorganizarea armatei, ca să respingă triburile barbare. Nu s-a amestecat în treburile bisericii. Și-a petrecut majoritatea timpului luptând, dar a continuat politica pro-ariană a lui Constanțiu. Valentinian a murit în anul 375 și a fost urmat la tron de fiii săi, dar vom vedea în ediția viitoare care a fost cursul istoriei. Până atunci, toate bune!